Bra, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Det sommer, både her I USA og I Norge, men vi har ikke tatt ferie. Vi har tydeligvis aldri ferie. Men så du på plass, midt I en arbeidsuke, Kristina Pleten.
Hei, Øystein. Ja, jeg på plass her på Frogner I Oslo. Og her sitter vi og venter på en hetebølge som skal komme nå I løpet av de neste dagene. Så det litt stas. Og fulle badeplasser og masse folk ute. Og litt, det føles litt som vi nesten tilbake til normalen nå.
Ja, nemlig. Og jeg ikke I New York. Jeg ikke engang på østkysten. Jeg faktisk på vestkysten. Og jeg jo på en slags ferie. Jeg har en sånn en liten sommerferieuke I California nå. Og faktisk så det jo egentlig hetebølge her også. Og disse hetebølgene her, hele vestre USA, har jo vært rammet av en hetebølge og tørke uten sidestykke veldig, veldig lenge. Og det jo, den overgår jo de norske hetebølgene, med I hvert fall 10 grader Celsius, vil jeg tro. Så det verre her enn det blir hos dere, tror jeg.
Jeg så at Portland, som ligger litt nord for der du har hatt ny varmerekord, og det har vel det vært flere steder I USA nå.
Ja, ekstremt varme, og da det ikke bare tidenes varmeste juni, det tidenes varmeste noen gang, noensinne målt, når man tar alle måneder og alle år. Så det bare veldig, veldig heftig. Men jeg rett sør for Napa I California, så altså like utenfor San Francisco. Og jeg har vært og besøkt noen venner, og jeg skal opp I Yosemite etter hvert. Og det som fascinerende her, jeg har jo skrevet om denne varmebølgen som, og denne tørken og sånn, men I San Francisco så det jo, var det jo iskaldt, kjempekaldt og sånn tåkete, og det var helt sånn utrolig sånne mikroklimaer I denne delen av California, som jeg aldri har opplevd på samme måte før. Jeg tok ikke med meg jakke engang, og det skulle jeg gjort, for det var liksom skikkelig kaldt, skikkelig mye vind I San Francisco, kjører vi 10 minutter ut av byen, og så det kjempevarmt og full sommer. Veldig pussy.
Ja, det veldig rart. San Francisco alltid litt sånn klam og tåkete og ekkel, så det jo et tips til de som måtte høre på. Hvis du skal reise noen gang til San Francisco, så ta med deg en liten jakke eller et eller annet.
Ja, det var ja, ganske heftig den gangen her. Men du, rett bort I gata fra her jeg sitter nå og spiller I denne podden, så jo faktisk Kamala Harris fra USAs vicepresident, Californias store datter. Kan man nesten si. Hun har veldig sånn sterk California-identitet. Jeg tror hun ble født I Oakland, som også ligger rett utenfor San Francisco, og vokste opp I Berkeley-Oakland-området. Foreldrene hennes var jo akademikere og sånn. Så vi skal snakke en del om henne I dag, og måten hun skjøtter vicepresidentjobben på. Hun har jo vært snakket om som en, som en presidentkandidat allerede I 2024, som jo ikke så fryktelig mange år til, men hun har ikke hatt en kjempegod start, og det gjør en del demokrater ganske bekymret. Du har skrevet en kommentar om noe sånt, det skal vi komme tilbake til. Men først får du si, Kristina, som ikke på ferie, hva har skjedd I USA siden sist?
Det mest dramatiske som har skjedd I USA sikkert noe de fleste har fått med seg, det denne bygningen som kollapset I Miami. Det fortsatt savnet over 150 mennesker, tror jeg. Og i skrivende stund så vet vi ikke grunn til at denne bygningen kollapset. Masse teorier verserer om det. Så det nest mest dramatiske som har skjedd at Derek Chauvin, mannen som ble dømt for å ha drept George Floyd, fikk straffutmålingen sin og fikk over 22 år I fengsel. Og der sa dommeren at han ikke var påvirket av alt styret rundt saken, noe som litt vanskelig å tro på, men dog. Så har Joe Biden landet en tverrpolitisk avtale om infrastruktur, noe veldig mange hadde trodd aldri kunne skje, men samtidig så har Biden altså sagt at han ikke vil signere denne avtalen hvis ikke han også får støtte til mange andre av de tingene han har lyst til å gjennomføre, så det litt usikkert fortsatt om det blir noe av. Og det siste jeg ville trekke frem var en meningsmåling fra Axios som nå viser at under halvparten av amerikanere mellom 18 og 34 år har et positivt syn på kapitalisme. Det en trend som fortsetter å forsterke seg, dette her at de har mindre tro på kapitalisme og så mer positive til sosialisme enn tidligere generasjoner. En veldig interessant utvikling og kanskje noe vi kan snakke mer om en annen gang.
Absolutt noe vi bør komme tilbake til, men nå tar vi en liten prat om Kamala Harris, som jo egentlig lenge har vært en stigende stjerne I det demokratiske partiet. Hun var jo senator I en god del år fra California, men ikke sånn fryktelig lenge. Men før det så var hun direkte valgt justisminister I ganske mange år, altså det som kalles Attorney General, fra for hele denne delstaten, som jo på størrelse med et stort europeisk land. Så det jo en kjempemektig mektig jobb. Og så var hun statsadvokat I San Francisco før det. Og Harris ble jo kjent, kanskje først og fremst fra disse høringene I senatet. En av de mer kjente var jo, vi snakket om høyesterettsdommer I forrige uke, høringen av Brett Kavanaugh, før han ble satt inn, da han ble stilt til veggs av Harris med litt sånn politimetoder egentlig.
Mm. Ja, hun jo en kjent som en sånn tøff advokat som har liksom lært seg yrket sitt gjennom the hard way da, I rettssalene I California, og så har hun vist dette her og egentlig foredlet disse her kvalitetene også gjennom sin politikerkarriere. Et annet kjent øyeblikk jo når hun grillet Jeff Sessions så mye at han nesten mistet munn og mele, da var han justisminister.
Ja.
Så hun har bygget mye av sin karriere, I hvert fall sånn nasjonalt sett da, rundt hennes sånn personer som sånn knallhard påtaleadvokat.
Ja, og så det jo en side av det, ikke sant? Og så har hun I tillegg minoritetsbakgrunn. Hun har en indisk mor, en far fra Jamaica, så hun omtales jo vel ofte som både asiatisk-amerikansk og svart, og så har det vært en del debatt rundt det, men det på en måte... I hvert fall ingen tvil om at hun har minoritetsbakgrunn. Så alle disse tingene da, både den stigende stjernen, de tunge postene hun har hatt, hvor fort hun får seg profil, og den minoritetsbakgrunnen jo det som har gjort at hun har blitt sett på som en mulig fremtidig president. Og hun stilte jo mot Joe Biden som presidentkandidat I 2019 da, og inn I 2020, da det var demokraternes primærvalg. Men det gikk jo da ikke så veldig bra for Harris. Hun ble jo kanskje sett på som en av de aller største stjernene, da hun launchet sitt kandidatur, men så bare puslet det egentlig ut I ingenting, og hun trakk seg jo før det var en eneste stemme ble avgitt, altså før man dro til Iowa og begynte å stemme.
Hun launchet faktisk sin kampanje I Oakland, I nærheten av der du og det kom over 20 000 mennesker, og det var sånn voldsom opptur, og folk trodde at kanskje her har du vinneren, eller I hvert fall en av de mest naturlige vinnerne. Og så klarte hun aldri egentlig å følge opp det øyeblikket, og trakk seg vel I desember, før primærvalgene begynte. Og så var det jo noen som spekulerte I det, om hun hadde satset mye på å heller bli vicepresident. Og når, det husker kanskje mange at I de månedene når man drev og lurte på hvem Joe Biden ville velge, så var hennes navn alltid sånn lengst fremme, og det var egentlig ganske lite, ganske få utfordrere. Han hadde sagt at han ville velge en kvinne, en farget kvinne, og hun var egentlig det naturlige valget. Så
ja.
Frem mot valget I november så ble hun jo regnet som en sånn en positiv ting da for Bidens team. Hun var med og tror jeg trakk inn en del velgere og hun ble sett på også som en mulig arvtaker for Biden hvis han bare skulle sitte I 4 år og gå av I 2024.
Ja, for Biden sa jo først at han skulle bare velge en kvinne, og så kom Black Lives Matter og hele bevegelsen, og da ble det egentlig ganske klart for alle at det kom ikke til å bli en hvit kvinne, og noen av de fremste hvite kvinnene trakk seg jo, og sa mitt kandidatur, jeg ikke aktuell som vicepresidentkandidat. Men ja, altså etter mye om men, hun ble jo tatt I ed som den første kvinnelige vicepresidenten, den første vicepresidenten med minoritetsbakgrunn, og som du sier, sett på som en kronprinsesse I partiet, I hvert fall nå, etter at hun fikk denne tunge posten, og en mulig arvtaker I 2024 eller 2028, da, hvis Biden skulle sitte I 2 perioder. Og så ser det kanskje ikke helt sånn ut I dag, altså sånn som jeg tolker det, så ser det egentlig hun mindre og mindre ut som Bidens sånn helt naturlige arvtaker, når man ser på hvordan det har gått med henne disse første månedene.
Ja, jeg enig I det, og det jo flere grunner til det som vi kan komme inn på, men man må jo understreke at det å være vicepresident ingen enkel jobb, fordi at veldig mye av jobben din består på en måte I å backe opp presidenten. Og så I tillegg så har hun ofte blitt sett med sånn svart munnbind, der hun står bak Joe Biden mens han taler, og så får hun kanskje si et par ord. Så det egentlig den koronasituasjonen har kanskje også forsterket den der, det der inntrykket av vicepresidenten som en sånn der litt sånn skyggeperson som står bak presidenten og ikke gjør så mye.
Ja, Og vi kan jo bare snakke litt om de oppgavene han har fått, for det virker som en del av problemet. Da. Men hvis vi bare først tar meningsmålingene, så gjør jo Biden egentlig fortsatt ganske bra på målingene. Mye, mye bedre enn Trump gjorde på samme tid, for eksempel. Han har noe sånt som, altså, hvis man ser på sånn netto approval rating, da, så det sånn at han har en pluss på 9,9, eller rundt 10 prosentpoeng. Så det betyr at det liksom 10 prosentpoeng flere som synes Biden gjør en god jobb enn en dårlig jobb. Så han på en måte hodet over vannet, kan man si. Trump, med Trump så var det jo stort sett gjennom hele perioden flere som syntes han gjorde en dårlig jobb enn en god jobb. Men Harris gjør det vesentlig dårligere. Hun har vesentlig flere som ikke liker henne, og har også da en vesentlig dårligere sånn netto approval rating på sånn 2-3 prosentpoeng bare. Så hun har bare så vidt hodet over vannet da. Fortsatt noen flere som synes hun gjør en god jobb enn en dårlig jobb, men bare så vidt. Så hva det som bare ikke helt fungerer for henne da? For det burde jo være mulig å lykkes i en sånn litt sånn tilbaketrukken vicepresident. Post, og vi snakket om hun har en del sånn bakgrunnsting som skulle kunne gjøre henne ganske populær da. Første minoritetskvinne, første kvinne i det hele tatt som vicepresident.
Ja, det burde det, men det jo en del problemer som Harris egentlig har tatt med seg fra valgkampen som viser seg å dukke opp igjen nå, og et av de at hun har ikke noe helt sånn klar og tydelig profil. Hun stilte jo til valg med en litt sånn pragmatisk innstilling som var sånn, ja, jeg skal gå for what works, ikke sant? Jeg er opptatt av å hjelpe middelklassen med å få endene til å møte, så hun hadde ikke noe sånn klart budskap om hva hun egentlig ville. Og så hadde hun en ganske sånn høy negativ rating, altså det var en del folk som ikke likte henne, det var en del svarte som ikke likte henne, fordi de mente hun ikke var tilstrekkelig svart nok, eller at hun ikke sto tydelig nok på de sakene som svarte var opptatt av. Så hun hadde en del sånne utfordringer som hun ikke helt klarte å komme over. Og så ser vi jo nå da at hun har på en måte gjort noen av de samme tingene og tatt noen av de samme valgene som hun gjorde i valgkampen og oppkjøringen til den, som litt sånn tvilsomme. Det mest tydelige og den største kanskje tabben, hvis jeg kan få kalle det hun har gjort da, det jo at hun har gått inn for å bli, eller hun har sagt ja til å ta ansvar for det som kalles for the root causes of immigration, ja. Altså rotårsakene til at USA har et immigrasjonsproblem. Jeg har skrevet i kommentaren min altså, at det er som å liksom male en svær skyteskive på ryggen ja. Sin. Det en utrolig dårlig idé, rett og slett. Og at hun kunne i det hele tatt ha så dårlig politisk gangsyn da, og at hun velger å ta på seg akkurat den jobben, ja. Hvis ikke hun har blitt veldig presset ja. Til det. Og det tror jeg egentlig ikke. Det veldig rart, og det vitner kanskje om at hun enten har dårlige rådgivere, som hun til dels hadde i valgkampen, eller at hun ikke kanskje strategisk smart nok ja. På enkelte av de politiske valgene hun tar.
Det jo en sånn følelse man etter hvert har fått, det jo i hvert fall det høyresiden sier, jo at hun bare ikke så veldig god politiker. I California kan man slippe unna med hva som helst når man demokrat, for det en kjempedemokratisk stat, og så gjør hun sånne rare taktiske blundre igjen og igjen. Og vi kan snakke litt om det der, for innvandring jo på en måte det som har definert henne som vicepresident nå, og hun har fått ansvaret for rotårsakene til innvandring, men den rotårsakene, nyansen har forsvunnet helt. Hun har fått ansvaret for all innvandring, ja. Hvert fall på høyresiden i mediene, også til dels bare i de vanlige mediene. Så ikke bare det som skjer liksom sørover på kontinentet i andre land, men også alt som skjer på grensa knyttes til Kamala Harris, som jo bare en fryktelig ting å ha, ja. Å ha på seg. Og det jo sånn at altså, innvandring, vi har snakket om det før, splitter jo venstresiden i alle land. Det et problem for alle sånne sosialdemokratiske partier. Det nesten sånn umulig å få til noe som folk kan like der. Enten så blir det for streng, og så skremmer det unna kan si venstresideaktivistene, eller så det for liberal og får kjempekritikk fra høyresiden, men også masse internt da, som mener at du naiv og sånn. Og så det, som du skriver i kommentaren nå, kjempegodt poeng, demokraterne bryr seg ikke så mye om den saken her heller, så det vanskelig å bli sånn kjempepopulær i eget parti. Så det veldig vanskelig å skjønne hvordan hun har endt opp med den, og jeg helt enig med deg, når man leser signalene, virker som hun har hatt en del mulighet til å påvirke porteføljen sin selv, og da kan man i hvert fall lure på hvorfor hun fikk dette her som I fanget.
Ja, og så har jeg sett noe gjennom de siste par månedene. Jeg tror hun fikk dette her I mars en gang. Og siden da så hun blir spurt om igjen og om igjen, ja, hva skal du gjøre med immigration? Hva skal du gjøre med situasjonen på grensen? Og så svarer hun sånn, ja, men jeg skal bare ta meg av rotårsakene. og så ja, folk ja. Sånn, jeg driter I rotårsakene, men ingen interessert I hva det Og så har det da liksom bare gått I loop da. Sant? Og teamet hennes og hennes sånne surrogater som de som uttaler seg på hennes vegne I amerikanske medier, de har også prøvd å selge dette budskapet at ja, men Kamala har bare ansvaret for rotårsakene. Og det funker ikke, og det burde de ha visst, at det der å liksom, I en sånn situasjon der grensen overflømmes av immigranter, det den ene krisen, ene problemet egentlig Biden-regjeringen har, så setter de hun I en sånn situasjon. Det nesten ufattelig.
Ja, og det nok også, hun jo også det at hun minoritetskvinne, virker også veldig rart å gi henne den jobben hvor man kan knytte disse tingene så tett sammen. Og så det har jo blitt siden dag en et sånt mas om at nå må du reise til grensa til Mexico, nå må du reise til grensa til Mexico. Det også noe som starter på ytre høyre. Alle vet jo at det en sånn foto opp. Altså det har ikke så ekstremt mye å si sånn, I praksis som hun har vært der og sett disse tingene, de har jo masse rådgiver, de vet jo hva som skjer på grensen. Men hun har jo blitt spurt om dette igjen og igjen I intervjuer, også intervjuer med vanlige amerikanske medier, og det var der hun gikk på en av disse blemmene hvor hun ble presset på, liksom, hvorfor har det ikke vært på grensen? Og så sier hun til slutt sånn irritert, det var jo til Lester Holt I NBC, jeg har ikke vært I Europa heller. Og da har jo da, ikke sant, I hvert fall høyresiden, liksom, tre dager til med ting de kan spinne rundt Kamala Harris. Og så ender hun jo da til slutt med å dra til grensen. Men det hun først nå, ikke sant, etter så mange måneder. Så det virker jo veldig defensivt. Det har vært på defensiven hele tiden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, hun dro jo først til Guatemala og Mexico for å ta seg av disse rotårsakene da. Og det var der, jeg tror på den reisen, at hun ble konfrontert av NBC med hvorfor hun ikke hadde vært på grensen. Og da hadde hun allerede blitt spurt om det 1000 ganger før og ble irritert. Ja. Og så ser det jo da ut når hun endelig drar, som hun blir presset til å reise dit. Og så sier de, nei, jeg blir ikke presset, det har vært planlagt hele tiden. Men så skal jo Trump sannsynligvis til grensen, det denne uken eller neste uke, han skal I hvert fall ned der snart. Så han begynner å mase om at det han som har presset Kamala Harris til å reise til grensen. Og samtidig har du da Fox News som har kjørt knallhardt på dette her, og har hatt nesten en kampanje mot Kamala Harris, der de prøver å klistre alle problemer som koblet til innvandring på henne. Jeg ser de har trekt frem sånne ting som at sexforbrytelser har gått opp så og så mange prosent. Det har kommet så og så mange doser med fentanyl ulovlig over grensen, ikke sant? Så de tar alle mulige tema som de vet brennbare og hiver det, smører de sammen I en smørje, og så klistrer de det på Kamala Harris. Det utrolig effektivt. Og de har ikke klart å svare på det nesten på noe som helst god måte da. Og dette ikke Nei. Så farlig for kjernevelgerne til Biden og Harris, men det veldig skadelig for de der svingvelgerne som vi har snakket om mange ganger, vippevelgerne som sitter I suburbia og som bekymret for at liksom grensene skal bare oversvømmes av folk, ikke sant? Så det dette her virkelig ingen god sak, hverken for Harris eller Biden, og jeg kanskje litt konspiratorisk av meg, men jeg lurer jo på hva Biden sine folk har tenkt om dette her, for de må ha visst at dette ikke var noe smart.
Nei, det kan du si. En ting da hun var på den turen, da sa hun jo dette, også etter hvert kjente sitatet om do not come til disse innvandrerne, hvor hun da I et øyeblikk da prøver å være litt sånn tough on immigration. Og så da får hun også, da blir også masse bråk innad I partiet, så det var vist at det ingen bra vei å gå for henne I det spørsmålet her. Jeg tror det bare vondt og vanskelig. Man kan lure på hva de har tenkt rett og slett, og om de har tenkt at nå offrer vi henne, men de må jo ha valgt henne, også med en tanke på at vi skal kanskje bygge noen som kan... Biden har jo tenkt på seg som en sånn transitional figur, har han sagt, en overgangsfigur, og da må de jo ha valgt henne og tenkt at hun kan være den som skal ta over etterpå, og da det veldig pussy å gjøre det her også.
Ja, men så har jo, altså Biden hadde samme rollen under Obama. Han hadde også ansvaret for rotårsakene, men han satt ikke i samme posisjon. Han en hvit mann, han har vært senator lenge, og det var ikke, tror jeg, når han begynte på det arbeidet, så var det ikke samme, hverken samme politiske klima eller helt de samme utfordringene, ikke sant? Så det kom flere innvandrere fra Mexico, og så begynte det etter hvert å komme flere og flere fra dette nordlige triangelet, som El Salvador, Honduras og Guatemala. Da. Men likevel så tenker jeg at om ikke Biden har gjort det for å være ondskapsfull, så kan det jo hende at det har vært rådgiver rundt Biden som har tenkt, vi trenger en lynavleder. Dette blir en vanskelig situasjon for oss. Dette er en utfordring for Kamala Harris. Dette er noe hun uansett må takle. Vi dytter det over på henne. Og så har hun takket ja, og så har de jo på en måte da en god mulighet til å skjerme Biden litt fra de verste tingene med den innvandringsproblematikken. Så jeg tenker at det ikke helt usannsynlig at de i hvert fall har tenkt at for Biden så er det litt sånn win-win.
Ja, og så det jo liksom viktig at vi tar opp om Kamala Harris, om vi også da, og alle liksom holder henne til en annen standard enn tidligere vicepresidenter, og svaret på det jo antageligvis ja, og hun blir jo antageligvis tatt hardere fordi hun en minoritetskvinne. Normalt har det jo vært sånn at presidenten får æren hvis noe går bra, og presidenten får æren hvis noe går dårlig. Men høyresiden har jo helt bevisst her gått inn og bare, snakker ikke om Biden når de snakker om innvandring, de snakker om Kamala Harris som hun liksom president over innvandring. Og det jo helt sikkert fordi de ser på henne, og sånn har det vært hele tiden, som en mye bedre skyteskive for alt hun, det var jo sånn med, altså, Obama var jo presidenten til Biden, mens han var en hvit, kjedelig vicepresidentmann i bakgrunnen, og kunne gå under radaren mye lettere. Mens Harris jo, de vet jo helt sikkert på mediene på høyre siden, de ser jo at hun skaper jo mye mer engasjement enn Biden gjør, og sånn har det jo vært hele tiden. Ja. Så vi ville antageligvis ikke hatt en sånn her episode om Biden etter 3-4 måneder, eller Pence etter 3-4 måneder. Men vi har det om Harris på grunn av dette.
Ja, altså du har jo vicepresidenten som Dan Quayle da, vicepresidenten til George Bush senior som ikke kunne stave potet. Han skrev potato med e på slutten og ble liksom latterliggjort for det. Så standarden har ikke vært veldig høy tidligere. Men det som har skjedd med Fox News for eksempel, jo at de med overlegg har fått det til å se ut som om Kamala Harris faktisk var utnevnt sånn som border czar, altså sjef for grenseproblematikk. Enda det var en annen kvinne som faktisk fikk den utnevnelsen, så har både Fox og republikanere og mange andre sånne kommentatorer på høyresiden bare sagt rett ut at det er Kamala Harris som er the border czar. Og de hadde jo en sånn siren, eller chiron, altså en sånn skrift nederst på skjermen når hun var på grensen nylig, der det sto at nå er Kamala Harris endelig på grensen 93 dager etter utnevnelsen av border czar. Og det jo en sånn sleip måte da, og på en måte sette de to sammen, så det viser liksom hvor uærlig den kampanjen mot Harris har vært. Hun har blitt utsatt for ekstremt mye hets og hat, og direkte løgner, og det altså jeg tror Trump var vel også ute og antydet i valgkampen at hun ikke var, kunne bli president fordi at hun ikke var født i USA, på typisk Trump-vis som sier liksom, I don't know, someone said it, I don't know.
Ja.
Men så det liksom, hun har virkelig fått gjennomgå på verst mulig måte, og derfor så tenker jeg også at Biden-regjeringen burde kanskje skjermet henne litt mer og på en litt smartere måte.
Ja, men altså, så jeg tenker liksom, ja, vi må ha med oss det at hun antageligvis holder seg en annen standard, men en grunn til at hun holder seg en annen standard jo at hun også en mye tydeligere arvtaker. Altså Biden, det var ingen som trodde Biden skulle stille som president, det ble sett på som helt utenkelig. Han var jo allerede da en gammel mann under Obama, og det samme med Pence, alle trodde jo at hun tenkte at Trump i hvert fall stiller en periode til, mens Harris jo en mye tydeligere kronprinsesse, som sikkert gjør at høyresiden har lyst til å rive henne ned også, og republikanerne, de tror kanskje ikke Biden kommer til å stille igjen i 2024. Det jo noe vi kan lage en helt egen episode om sikkert etter hvert, om han kommer til å gjøre det. Men I hvert fall I 2028 da, at han over, at hun da den naturlige neste. At de ser på det så mye mer formålstjenlig å ta henne enn man har gjort med tidligere vicepresidenter. Og det nok også litt riktig, og det derfor vi lager den episoden også. Så det ikke sånn tatt helt ut av det blå, at man må følge litt tettere med på Harris, tror jeg, enn... enn de andre, og så gjør hun, jeg tror altså, noe kan være sånn, altså noe kan være ting hun har blitt pålagt, men noe selvforskyldt også. Hun ville selv ha ansvar for eksempel for stemmerettslovgivning, og sørge for å få gjennomført en annen forferdelig vanskelig sak, ikke sant? Alle vet at demokraterne veldig opptatt av det, men det ingen som tror de kommer til å få gjennom substansielt I kongressen på stemmerett. Hun kommer ikke til å greie å vinne noe der I det hele tatt, fordi republikanerne kommer til å blokkere det, og det kan de gjøre så lenge de har disse rare senatsreglene sine. Men dette noe hun ville ha selv, som også litt sånn, en litt sånn pussy valg.
Men jeg tror det ikke så pussy hvis du ser sånn strategisk, så tenker jeg det likevel et bedre valg, for hvis hun blir sett av partiet som å kjempe for velgerrettigheter, så vil det bety mye for eksempel svarte velgere, så hun har mer å vinne, det mer gevinst for henne I å gjøre det hos demokratiske velgere enn å ta på seg immigration. Da. Så har hun vel også ansvar for arbeidernes rettigheter, eller workers' rights, eller noe sånt, som også litt sånn ullen oppgave.
Ja, altså, hun har ansvar for en masse andre ting også, men det bare det at det innvandring som har tatt all oppmerksomheten nå, og jeg tror du har rett om stemmerett, jeg ser folk si at Harris absolutt ingen sånn dealmaker I senatet, men det heller ingen som tror at de kommer til å få igjennom noe substansielt på stemmerett I senatet, men hun kan reise rundt I landet og bygge profil på en sak som angår velgerne da, mye mer enn kjernevelgerne til demokraterne, mye mer enn innvandring, og bygge sin profil frem mot 2024 eller 2028. Så det, jeg enig, det gir mer mening, akkurat den der. Men altså, hva tenker vi da om fremtiden og muligheten hennes I 2024 eller 2028? Altså, for det første tror vi Biden kommer til å stille igjen?
Jeg tror egentlig det nå. Det liksom mange ting som tyder på det, han har vel antydes det ganske sterkt selv. Og så tenker jeg at Harris, det veldig vanskelig for hun nå å komme seg ut av denne immigrasjonsgreien. Fordi at hvis hun plutselig ikke har ansvar for det lenger, så vil det også bli tatt som et tegn på at hun bare fraskriver seg ansvaret og ikke gjennomfører det hun har begynt på, bla bla bla. Så I hvert fall så må de finne en ganske smart måte å få henne ut av det på, eller så må de antagelig finne en kompromissløsning der de faktisk strammer inn, går for en litt strammere linje enn det venstresiden av partiet ønsker seg, får redusert antallet som kommer til grensen, og på den måten får dempet noe av trykket mot grensen da. Og det vil de sannsynligvis vinne politisk på, fordi at, som vi sa før, så betyr ikke det så mye for de fleste demokrater vektet opp mot for eksempel økonomi. Og nå høres jeg veldig kynisk ut, men dette jo et kynisk spill på mange måter da.
Ja, absolutt. Og så kan det hende at Harris etter hvert blir litt mer sånn trygg I sin egen... Altså, det særlig intervjuene når hun virker som hun blir tatt litt på senga, så hun ikke like sånn dreven som en del politikere. Da virker som hun av og til hun kan si litt sånn rare ting. Så det kan godt hende at hun bare noen år til I den jobben her vil være mye tryggere, finne litt ut hva en minoritetskvinne I en vicepresidentposisjon skal være. Hun på en måte går jo en helt ny løype som ikke har blitt gått før. Så kan hende at ting kommer til å gå seg til etter hvert også. Og så det jo morsomt, altså republikanerne igjen, de går etter Harris. Hva hvis Biden stiller igjen I 2024? Så jo han plutselig, altså de må jo på en måte et eller annet tidspunkt gå etter Biden også. Han blir jo plutselig, han jo en ganske sånn populær president som slipper unna det aller meste. Ja, og som fort vekk kan være motstanderen igjen.
Ja, Harris blir jo en sånn punching bag på mange måter. Hun blir jo kanskje tøff av det da. Men det de burde gjøre var jo å sende henne på noen litt sånne der oppdrag som var, hva skal jeg si, lavterskel. Der det er, det viser positive bilder, og litt sånn som Biden var på Europa, ikke sant? Så du møter dronning Elisabeth og får litt oppmerksomhet og fine bilder og der det ikke så stor fallhøyde da. Så jeg håper jo at de tenker litt sånn etter hvert. For jeg håper på en måte at Kamala Harris kan ha suksess I den jobben. Jeg tenker at det viktig. Hun den første kvinne som har vært der oppe. Hun den første minoritetspersonen som vicepresident. Så jeg tror det viktig for veldig mange da, at hun har suksess, uansett hvordan om du enig eller ikke med hun politisk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Mm. Ja, vi får bare følge med videre på henne, og så får vi gå over til litt obligatorisk refleksjon denne uka. Hva du har tenkt på, Kristina, siden sist?
Du, jeg har tenkt på noe utrolig spennende, og det UFO-er og aliens,
ja.
Og alt som kommer fra outer space. I forrige fredag så kom det en rapport I kongressen om disse her sightingene av UFO-er gjort av militære, altså piloter I luftforsvaret I USA. Det kom jo en artikel I New York Times I 2017 som sa at det et stykke utrolig mange mennesker der det kom frem at I mange år så hadde altså disse pilotene, sånne jagerflypiloter stort sett, de hadde sett mye rare ting oppe I atmosfæren, noen av de hadde filmet det, og så hadde det på en måte bare blitt lagt lokk på av militæret da. Men så kom det frem, og så ble det nedsatt en kommisjon for å granske det, og så kom denne rapporten, og den egentlig litt sånn wishy-washy, den sier at de kan ikke konkludere med hverken det ene eller det andre. Men det som fascinerte meg da, det var at det står faktisk det at de ganske sikre på at dette var fysiske objekter. Altså det var ikke for eksempel et lysfenomen eller noe sånt. Og de har ikke forklaring på det. Og så det en, skrev han Chris Carter, som laget X-Files, skrev en kronikk I New York Times rett før den rapporten kom, der han snakker om egentlig hvordan han tenker rundt dette med UFO-er og aliens, og at det sannsynlig at ute I dette kjempestore, endeløse universet, så finnes det også liv på andre planeter. Det kan jo være alt fra bakterier til, holdt jeg på, så store monstre, da, grønne monstre. Men det jo egentlig ikke så usannsynlig, og jeg synes det kjempespennende, og for de som hører på denne podden, så ikke har sett de der videoene, så virkelig anbefaler å gå inn, og vi kan legge ut en lenke da, det utrolig fascinerende, det sånne små sigarformede, jeg vet ikke om jeg skal, hva jeg skal kalle det, fartøy eller dingser, eller, som flyr I kjempestor hastighet, roterer I luften, og militæret sier også at de hadde ingen synlig form for motor, eller ikke sant, propulsion da.
Ja, det har skjedd veldig mye på veldig få år fra å være sånn som de aller fleste bare ville avvise som konspi til at nå det mainstream I USA å snakke om UFO-er, man må ha mer informasjon om UFO-er, man må få myndigheten til å fortelle hva de egentlig vet og sånn. Så det har skjedd mye der. Det veldig, veldig spennende.
Hadde du syntes det var gøy eller skummelt hvis det ble fastslått at UFO-er hadde besøkt jorden?
Jeg skjønner på en måte ikke helt hva disse ekspertene tror disse UFO-ene for det betyr jo egentlig bare sånn, uidentifiserte objekter, så tror de det små grønne menn inne der, eller det jeg skjønner liksom ikke hva det lov å tro. Nei, det vil de ikke si. Nei, det hadde jo vært veldig, veldig spennende. Men vi, kanskje om et år, vi trenger litt pause nå bare, etter covid, få et vanlig år, og så kan vi ta UFO-problematikken etter det. I din OR I forrige uke så snakket du om liksom, å vise frem en annen side av, vi snakket jo da om palestinere, Palestina, men å vise frem en annen side. Og jeg har sett denne musikalen In the Heights, som Lin-Manuel Mirandas nye sånn musikalstorfilm. Det var han som skrev Hamilton-musikalen også. Og den handler om Washington Heights, helt nord på Manhattan. Og egentlig en sånn hylle sånn latinor I USA, som liksom arbeiderklasse-minoritetsgrupper. De bærer samfunnet på sin rygg, de har kommet til USA under vanskelige forhold, har jobbet hardt hele livet, de dør under sånn, ikke nødvendigvis sånne fantastiske omstendigheter, men de biter tenner sammen og kjemper. Og en skikkelig sånn gøyal film. Det alltid litt sånn snort med musikalfilmer, men jeg må si jeg likte den ganske godt. Men så det jo alltid sånn I USA da, med kulturkrigen og alle disse debattene som går, at det vanskelig å gjøre noe sånn helt perfekt. Så det Miranda får kritikk for da, selv om han har forsøkt å lage en hyllest til en del av et miljø som ikke så ofte sentrum for filmer I USA, Så får han kjeft for at de latinoene han har med har for hvit hud, at de ikke reflekterer nok, at det også svarte og mer mørke latinamerikanere I Washington Heights. Dette til tross for at det en svart mann og en afrolatino I disse 4, 5, 6 viktigste rollene. Og jeg bare, jeg vet ikke hva jeg skal tenke. Jeg ser veldig mange også på venstresiden blir bare sånn oppgitte, går ikke an å gjøre noe riktig lenger.
Dette et minefelt, Øystein.
Det et minefelt, og det også vanskelig å avvise det helt, og det liksom interessante debatter. Men jeg bare føler, kanskje problemet at frontene blir for harde for tidlig. Da. Man kunne sagt, liksom, Miranda har gjort masse. Altså, I Hamilton så var jo han banebrytende med å ha svarte og minoriteter I roller som George Washington, I noen av de her og Hamilton sort, altså, så han har jo gjort mer enn de aller fleste for å heve minoriteter. Så man kunne kanskje gått inn I diskusjonene med, man kunne problematisert deler av filmen, men vi likevel, altså jeg vet ikke, frontene blir for harde for raskt, tenker jeg da, I disse debattene.
Jeg enig, og det skjer jo her I Norge også, det ser jo det at den offentlige debatten I Norge etter hvert reflekterer den amerikanske, og tar med seg mye av den samme retorikken og sånn. Og det ikke alltid like heldig, tenker jeg.
Nei, jeg tenker at man må kunne ha disse debattene på en måte som de har litt mindre sånn cancel I seg, men som likevel kan, liksom, det interessante debatter. Han godt, han innrømmer jo selv at han kanskje burde hatt med flere svarte statister og sånn for å tegne et bredere bilde av det. Men at man kan ha litt større takhøyde da, I hvert fall, tenker jeg da. Men hvis man liker musikalfilmer, se In the Heights. Morsom del av Manhattan, som de skildrer der. Du, jeg tror vi setter strekk for denne uka, Kristina, så skal jeg fortsette ferien min, ta meg en tur opp I Yosemite Nasjonalparken, og så får du nyte dagene I et glovarmt Oslo, og så ses vi om en uke.